Яхве үз хезмәтчеләренең тугрылыкларын бик кадерли. Без авыр хәлләргә эләгеп тә, тугры булып калганда, Аллаһы аеруча сөенә. Без тугры булып калганда, Яхве үз чиратында безнең белән ничек мөгамәлә итә? Ул да зур шатлык белән безгә карата үз тугрылыгын күрсәтә. Зәбур 145:17-дә булай дип әйтелә. Яхвенең кылган бар эшләрендә тугрылык чагыла. Бу сүзләр Яхвенең ышанычлы, һәр вакыт тугры булуын күрсәтә. Ул үз дусларын бер кайчан да ташламаячак. Яхве сезнең яклы булса, бу сезгә ышар идеме? Зуррак фатиха була да алмый. Яхве үзенең шиксез кудрәтен үз халкы файдасына куллана ала. Һәм аны эшләргә тел иде. Яхве яклы булыр өчен бу яхшы нигез булып тормыймы? Шул сәбәптәндер Яхвенең бар хезмәтчеләре башта аңа тугры булырга тели. Ләкин кемдер тугры булырга тели генә. Кемдер мин Аллаһыга тугры дип әйтә генә. Ә кемдер чыннан да Аллаһыга тугры булып кала. Айырма бик зур. Һәрберебезнең Яхвегә тугрылыгы сыналган булачак. Андый сынаулар тугач, сез Яхве яклы булырсызмы? Исраилләр Мисырдан чыкканнан соң Синай чүлендә булган вакыйгалар тугрылыкның нәрсә ул икәнен күрсәтә. Аллаһының халкы башта Яхвегә тугры булырга теләгән. Алар Аллаһы белән килешү төзеп, аңа тугры булырга ант иткән. Яхве дә үз ягыннан аларга тугры булырга вәгъдә иткән. Синай чүлендә булган вакыйгалардан без нинди сабак ала алабыз? Әдәгез чыгыш 20-нче бүлек 1-дән алып 7-нче шигыргә кадәр укый башлыйк.
Аннара Аллаһы мондай әмерләр бирде.
Мин Яхве, сезне Мисырдан, коллык җиреннән алып чыккан Аллаһыгыз. Миннән башка һич нинди илаһларыгыз булмасын. Үзеңә күктә, җирдә, ясуда булган нәрсәләрнең путын яки сүрәтен ясама. Аларга сәждә кылма һәм хезмәт итмә. Чөнки мин синең Аллаһың Яхве, җан тән белән бирелгәнлекне таләп итүче Аллаһы. Мені нәфрәт иткән аталарның қылған гынахларының нәтижәләрен мин улларына 3-нче һәм 4-нче буынга кадәр татырга бирәм. Ә мине яратучыларга һәм әмерләремне үтәүчеләргә 1000-нче буынга кадәр тугры мәхәббәт күрсәтәм. Аллаһың Яхвенең исемен тиешсез рәвештә кулланма. Чөнки Яхвә үз исемен тиешсез рәвештә кулланган кешене язасыз калдырмас.
Әле генә ишеткән вакыйгаларны күз алдыгызга китергә тырышыгыз. Яхве 3 ай элек кенә үз кудрәтен күрсәткән. Ул Мисырга 10 җаза җибәргән һәм үз халкын Кызыл диңгез аша үткәргән. Һәм хәзер Аллаһы халкы дерелдәп торган Синай тау итәгендә басып тора. Бу тау өстеннән күк күкри, һәм яшен суга. Аны куе болыт һәм томан каплый. Бик көчле мөгез быргы тавышы яңгырый. Яхве бу очрашуда үзен тугры Аллаһы итеп сүрәтли. Һәм үзене җан тән белән бирелгән кешеләргә үзенең тугры мәхәббәтен күрсәтергә вәгъдә итә. Асылда, Яхве Исраил халкына булай дигән: «Минем яклы булсагыз, мин дә сезнең яклы булырмын». Исраилләр Яхвенең тугры булырга антына ничек караган? Әйдәгез, чыгыш 24-нче бүлек 3-тән алып 18-нче шигыргә кадәр укып, моның турында белик.
Шунда Муса халык янына барып, Яхвенең бар сүзләрен һәм бөтен хөкемнәрне җиткерде. Һәм бөтен халык бер тавыштан:
«Без Яхве әйткән барлык сүзләрне үтәргә әзер»,
дип җавап бирде. Муса Яхвенең бөтен сүзләрен язып куйды. Иртән иртүк торып, Ул тау итәгендә мәсбәх корды һәм Исраилнең 12 кабиләсе өчен 12 таш багана куйды. Шуннан соң ул Исраилләр арасыннан яш иратларны сайлап алды һәм алар Яхвагә яндыру корбаннары китерде һәм шулай ук татулык корбаннары итеп үгезләрне корбанга китерде. Аннары Муса канның яртысын алып савытларга салды, ә яртысын мәсбәх өстенә беркеде. Аннары ул килешү китабын алып, аны халыкка кычкырып укыды. Шунда алар:
«Без Яхвә әйткәннең барысын үтәргә әзер, һәм аңа тыңлаучан булырбыз»,
диделәр. Шул шак Муса канны алып, халык өстенә беркеде һәм:
«Бу кан Яхвәнең сезнең белән барлык шушы сүзләр нигезендә төзегән килешүен раслый»,
диде. Муса, Харун, Надаб, Абиху һәм Исраилнең 70 өлкәне тауга менде. Һәм алар Исраил Аллаһысын күрде. Аның аяк астына сапфир ташына охшаш һәм күкләрдәй саф бер нәрсә төшәлгән иде. Ул Исраилнең бу җитәкчеләренә зыян китермәде. Һәм алар ашап, эчеп утырган чакта күренештә Аллаһыны күрделәр. Яхвә Мусага болай диде:
«Минем янга тауга мен һәм шунда тор. Мин сиңа халыкны өйрәтү өчен таш такталарга канунлар һәм әмерләр язып бирермен».
Шунда Муса һәм аның хезмәтчесе Йошуа урыннарыннан торды һәм Муса Аллаһының тауына менеп китте. Ә өлкәннәргә ул болай дигән иде:
«Без сезнең янга әйләнеп кайтканчы безне монда көтегез. Сезнең белән Харун һәм Хур кала. Кемнең дә булса берәр нинди бәхәсле сорауы туса, аларга барсын».
Муса тауга менгәндә тауны болыт каплаган иде. Яхвә даны Синай тауында булды һәм болыт аны 6 көн каплап торды. Ә 7-нче көнне ул Мусага болыт эченнән дәште. Моны күреп торган Исраилләр өчен Яхвә данының күренеше тау башына капкан көчле ут сыман иде. Шунда Муса болыт эченә кереп тауга менде. Муса тауда 40 көн һәм 40 төн булды.
Исраилләр таң калгандыр. Алар бердән-бер хак Аллаһы алдында басып торганнар. Һәм ул алар белән килешү төзеп, аларга тугры булырга ант иткән. Чыгыш 19:5-тә Яхвә аларга болай дип әйтә: «Әгәр мине тыңласагыз һәм минем килешүемне тотсагыз, сез барлык халыклар арасында минем махсус милкем булачаксыз. Чөнки бөтен җир йөзе минеке». Әлбәттә, Исраилләр тәвәккәллек белән Яхвәгә тыңлаучан, тугры булырбыз дип әйткән. Алар бер тавыштан: «Без Яхвә әйткәннәрнең барысын эшләргә әзер. Без тыңлаучан булырбыз», дигән. Әмма без инде элегрәк әйтеп киткәнчә, кемдер Аллаһыга тугры булырга тели генә, кемдер мин Аллаһыга тугры дип әйтә генә, ә кемдер чыннан да Аллаһыга тугры булып кала. Һәм андый кешеләр арасындагы аерма бик зур. Без укып чыккан өзекләрдән күренгәнчә, Исраилләр Яхвәгә тугры булырга бик теләгән. Ләкин аларның тугрылыклары көтелмәгән сынауларда нык булып калырмы? Әйдәгез, Чыгыш 32-нче бүлек, бердән алып 35-нче шигыргә кадәр тыңлыйк.
Ул арада халык, Мусаның таудан озак төшмәгәнен күреп, Харун янына җыелды да болай диде:
«Безгә алдыбыздан барачак илаһ яса. Чөнки безне Мисыр җиреннән алып чыккан бу Муса белән нәрсә булганын белмибез».
Шунда Харун аларга болай диде:
«Хатыннарыгыз, улларыгыз һәм кызларыгызның колакларыннан алтын алкаларын салдырып, миңа алып килегез».
Шул шак бөтен халык колакларындагы алтын алкаларына салып, Харунга китерә башлады. Халыктан алтынны алып, ул аны кискеч ярдәмендә эшкәртте дә бозаусыны ясады. Халык:
«Исраил, менә сине Мисыр җиреннән алып чыккан Аллаһың»,
deyişe başladı. Mana kurgeş, Harun buzausını aldığında məzbəx kurdu, həm
ertəgə Yəhvə xürmətinə bəyrəm bula,
deyip iğlan etdi. İkinci günü irtən irtük durup, onlar yandıru kurbanları həm tatılıq kurbanları getirə başladı. Şundan son, xalıq aşarğa, işərgə oturdu. Ə onlara turup, günün aşa başladı. Şulşak Yəhvə Musağa bulay dedi.
Bar, asqa tüş. Şünki senin Misir yerinden alıp çıkan halkan azgınlıkka düştü. Onlar men yürürge kuşkan yoldan bik tiz tayıpıldı. Onlar üzlerine buzağısını yasap, ona tabına. Hem İsrail, mene seni Misir yerinden alıp çıkan Allah'ın deyip ona kurbanlar getire.
Sözün devam etip, Yahve Musa'a bulay dedi.
Bu xalıqnın ujiyat ikənliğin kürüp duram. Qaldır mene. Men yarsuğum qoynab olarını yuq etem. Həm almaşqa sinnən büyük xalıq buldıram.
Şunda Musa, üzünün Allahısı Yahvəgə yalvarıb bulay dedi.
Ey Yahvə, üz xalqına yalqınlı aşu bilen yarsıma. Sen bitanı Misir yerinden büyük kudretin hem kuvvetli kolun bilen alıp çıktın. Nek Misirlilerga ul alarını yavuz niyet bilen alıp çıkkan, alarını tavlarda helak iterge hem yer yüzünden yok iterge tilegen dip eytirge sebep verirge. Yalkınlı aşuğunu basıp, uz halkına andı bela getiru niyetinden kiri kuayt. Hizmetçilerin İbrahim, İshak hem İsrail'ine isine düşür. Sen alarga uzun bilen ant etip, men sizden tokumuğuzunu kuklerdegi yıldızlar kibik işeytişek min. Hem uzun vağda etken bütün bu yerini mängilik bileme etip alsınlar için sizden tokumuğuzga birişek min, degen edin bit.
Şunda Yahvə uz halkına bela getiru niyetinden kere koydu. Şundan son Musa kuluna iki şahitlik toktasın tutup, taudan tüşüp gitti. Toş taktalarının iki yoğuna da uyup yazu yazılgan idi. Bu toş taktalarını Allah'ı yasağan idi. Hem alardağı yazunu da Allah'ı uzi uyup yazgan idi. Xalıqnın kışkırışkan tavuşun işitkeş, Yeşua Musa'a
"Tuktalı urnından suğuş tavuşu kire"
dedi. Lekin Musa etti.
Bu jinu jiri avazı tügül. Jinglüden kışkırıp yılau tavuşu da tügül. Men buten türlü jir yangıravın iştim.
Tuktalı urnına jitip, bazausının hem beyşülerini kuru bilen Musa'nın aşuğu kabardı. Hem ol kulundağı toş taktalarını tau itegine atıp, bərip vattı. Ol alar yasağan buzağını alıp, utta yandırdı. Onları onu tüyüp vaklap, suğa sibib jiberdi. Hem İsraililerini şul suni işerge məcbur etdi. Musa Harun'a bulay dedi.
Bu xalıq nerse işledi son sena? Sen alarını şundi zor günahqa kirtkensin.
Мұна Харун бұлай деді.
Ярсыма, хужан. Бұ халықның яуызлық ішлерге хәуәс екенлігін сенбет яқшы білесін. Олар мені, бізге алдыбыздан барашақ иллах яса. Шынки бізні Мисар жерінден алып шыққан бұ Муса білен нәрсе болғанын білмейбіз, дейділер. Шында мен оларға алтыны болған хәр кіманы өзінен салып мені берсін, дейдім. Шыннан мен алтынны ұтқа ташыладым. Хәм шушы бұзау келіп шықты.
Муса халықның егенсізләнгенін көрді. Шынки Харун аларның егенсізләнуіне йол қойған. Хәм алар дұшманлары алдында хұрлыққа қалған еді. Шында Муса тұқталы орынының қапқасы алдына басты да бұлай деді.
Кем Яхвә яқлы? Менім янға келсен.
Хәм бүтін левелілер оның янына жиылды. Ол аларға бұлай деді.
İsrail Allah'ısı Yahve bulay di. Her birigiz kılışın taqsın da bütün tuqtalı urnu buylap bir kopkadan ikinci kopkaga kadar ütip çıksın. Hem uzinin tuğan tumaşasın, kurşi kulenin, hem dus işin ütirsin.
левлілер Муса әткенші әшләділер. Хәм шул күнні, яқынша 3000 ират үтірілді. Аннары Муса бұлай деді.
Яхвеге хызмәт ету үшін бүгін үзігізіні изгіләндірігіз. Сізнің хәр бірігіз үз ұлына хәм үз туғанына қаршы шықты. Шуңа күрә Аллахы сізні бүгін фатихалаяшақ.
Екінші күнні Муса халыққа
«Сіз бік зұр гынақ қылдығыз, хәм қазір мен сізнің гынақығызны елып болмас мекен деп Яхве хызуруна мінім»,
деді. Шунда Муса Яхве янына кері келіп былай деді.
«Бұ халық зұр гынақ қылды. Олар өзлеріне алтын илақ ясады. Ләкин қазір, әгер тілесең, оларның гынақын ярлыққа, йоқ екен». Зинхар, минем исемімні өзін язған китаптан бітір.
Әмі Яхве Мусаға бұлай деді.
Кім мені қоршы ғынақ қылса, шол кішінің исемін мен өз китабымнан бітірешекмін. Әхәзір бар, халықны мен сіңа әйткен жерге алып кет. Міне, менің фәріштем сенің олдан барашақ. Хәм оларны жауапқа тартыр күнні, мен оларға қылған ғынақлары үшін жаза берешекмін.
Шуннан соң Яхве халықны Харуннан бұзау ясатқанлары үшін жазалады.
Исраилілер Яхвеге туғры боларға бик тілеген. Ләкин оларның иманары күрәсен, Мусаның үзләре арасында болуына артық бәйле болған. Муса Синай тауынан шиктен тыш ұзақ вақыт қойтмай деп ойлап, халық борчыла башлаған. Бәлки, олар Муса үзләрін ташлаған деп қорыққандыр, яки ол тауда үлген деп ойлағандыр. Нишек кенә болмасын, олар біз шүлдә қиын хәлде, жетекшісіз қалдық деп ойлай башлаған. Бұ аларның тоғырылықлары үшін зур сынау болған. Тоғырылық исраилелеріні бұ ауыр шартларға нешек қорарға әтерге тиеш болған. Олар бұ шартларға Яхвеге хәтті ауыр вақытта да жан тән білен беріліп, хызмет етерге мүмкінікке кібі қарай алған. Ләкин олар тән тілеклері бойынша шыта башлаған. Бәйрәм ойыштырған, ашы ішә башлаған, хәм путқа табынуда қатнашқан. Қызық, әмі олар бұ бәйрәмні Яхве хөрмәтіне бәйрәм деп атаған. Жетмесе, олар алтын бұзауның Яхвенің вәкілі болуына ашана башлаған. Исраилелер путларға да табыны бола, Яхвеге де тұғыры қалы бола деп санаған. Исраилелер Яхвеге тұғыры болырға тілеген. Олар алтын бұзауға табынсалар да, біз Яхвеге тұғыры деп әйткен. Әмі Яхве исраилелерге хәм оларының ғибәдәт құлларына нешік қараған? Муса білен сілешкенде, Аллахы аңа, исраилер азғылныққа түшкен, хәм дүрес юлдан тойпылғаннар деген. Яңа ғына ойышқан халы қиянет еткенге, Яхвенің ярсуы қойнаған, хәм ол оларыны юғ итерге болған. Шулайда, қойбір исраилелер Яхвеге тұғыры болып қалған. Мәселен, Муса өзі путқа табынышыларға қоршы шыққан. Ол алар ясаған бұзауны алып, ұтта яндырған. Анары аны түйіп оқылаған. Муса тұқталы ұрынының қапқасы алдына басқан да, «Кім Яхве яқлы? Менің янға келсін!» деген. Шунда бар левилілер аның янында жиылған. Левилілер Яхвеге шул кәдер тұғыры болған ки, хәтті путқа табынған өзлеріні туғанларына, хәм көршілеріне қылыш көтерген. Муса хәм левлілер хиш шексіз, Яхве яқлы болған. Яхве өз ширатында оларға қарата тұғыры болған. Яхве шулай өзінің тұғыры дуслары Ибрахим, Исхак хәм Якубқа қарата тұғырылық сақлаған. Ол оларға берген вәгделерін істе тұтқан, хәм бүтін халықны юғ етмеген. Шыннанды, Яхве өзіне тұғыры болған кішілерге қарата тұғыры болып қала. Қазір әйдегіз, Изге Азмарының сұңғы үзігін оқиық. Шығыш 34-ші бөлек бірден алып 14-ші шығырға кедір.
Аннары Яхве Мусаға бұлай деді.
Үзіңе бірінші таш тақталарға ұқшаш екі таш тақта яса. Һәм мен оларға сен уатқан бірінші тақталарға язылған сөзлеріне язып берермін. Иртәнге әзір бол. Шынки иртә білән син Синай тауына мініп, тау башына менім хызырыма келіп босарсың. Ләкин сенің білән тауға бірәуді мінмәсін. Һәм бірәуді тау тирәсендә күренмәсін. Хәтта уақ һәм эритерлік тә тау битендә утлап йөрмәсін.
Шунда Муса, Яхвәнең бойрыгы буенча, таштан юнып, беренче таш такталарга оқшаш, ике таш такта ясады. Һәм иртән иртүк торып, Синай тауына менде. Кулына ул шул ике таш тактаны алды. Яхвә болытта иңеп, аның янына басты, һәм Яхвә дигән үз исемен иғлан итте. Яхвә аның алдыннан үтеп, былай дип иғлан итте.
Яхвә шафкатьле һәм кызганучан Аллаһы. Яхвә ярсырга ашыкмый, тугры мәхәббәткә бай, һәм әйткән сүзен һәр вакыт үтәй. Мәңләгәннәргә тугры мәхәббәтен күрсәтә, хаталарны, җинаятьләрне һәм гынахларны кичерә. Ләкин ул гаеплене һич тә җазасыз калдырмый. Аталарның хатасы өчен угылларга һәм оныкларга 3-нче һәм 4-нче буынга кадәр җаза бирә.
Муса шунда ук тез шүгеп, җиргә 100 түбән капланды. Аннары ул булай диде:
"Эй Яхвә, әгәр мин синең хуплауыңа лаекмын икән, зинхар Яхвә, без үҗәт халык булсак та, безнең белән арабызда барчы. Безнең хаталарыбызны һәм гынахларыбызны кичерче. Һәм безне шәхси милкин итеп алчы."
Җавап итеп Аллаһы булай диде:
"Менә мен сезнең белән килешү төзим. Бөтен халкың алдында мен моңарчы җир йөзенең бер җирендә дә, бер халык арасында да эшләмәгән гаҗәеп галәмәтләр кылырмын. Һәм сезнең яныгызда яшәүче халыклар Яхвәнең эшләрен күрер. Чөнки мин сезнең хакка эшләячәк нәрсәләр курку, хөрмәт тулдырырлык булыр. Мен сиңа бүген әйткән сүзләргә ихтибарлы бул. Менә мин синең алдыңнан кәнганлылар, аморлылар, хитлеләр, пәризлеләр, хивлеләр һәм яуислеләрне куып җибәрәм. Сак бул. Үзең барашак җирдә яшәүчеләр белән килешү төзүмә. Югыйсә бу синең өчен тузак булырга мөмкин. Аларның мәзбәхләрен җимерегез. Изге таш баганаларын уатыгыз һәм изге агач баганаларын кисеп ташлагыз. Башка илаһка табынма, чөнки Яхвә җан тән белән бирелгәнлекне таләп итүче буларак билгеле. Әйе, ул җан тән белән бирелгәнлекне таләп итүче Аллаһы.
Изге язмаларда язылган бу очрактан нинди сабак алып була? Яхвәгә тугры булырга теләк кенә җитми. Дөньяның бызык тәсире аркасында без Яхвәнең принципларыннан тайпылсак та, аңа тугры була алабыз, дип уйлый башларга мөмкин. Ләкин Яхвә җан тән белән бирелеп хезмәт итүебезне таләп итә. Әлбәттә, без авырлыкларга юлыгырбыз. Бәлки, гаиләдә көтелмәгән проблемалар, яки акча ягыннан кыенлыклар туар. Кардәшләр безне рәнҗетергә мөмкин. Яисә начар сәламәтлек безгә зур газаплар китерер. Андый авырлыкларда без шуны истә тотарга тиеш. Яхвәнең принципларын бозу проблемаларыбызны чишү юлы түгел. Яхвә ягында нык тору исә һәр вакыт мул фатихалар китереп торачак. Бу һич шиксез шулай. Чөнки Яхвә ышанычлы, тугры, үз сүзен үти. Әйе, аңа таянып була. Ул җан тән белән бирелгән хезмәтчеләренә үзенең тугры мәхәббәтен күрсәтергә вәгъдә итә. Асылда Яхвә безгә булай ди: "Минем яклы булсагыз, мин дә сезнең яклы булырмын." Укылган өзекләрдән мондый сабак алып була. Яхвә үз халкы хакына гаҗәеп галәмәтләр кылар. Яхве шәфкатле һәм кызганучан Аллаһы. Яхве ярсырга ашыкмый. Тугры мәхәббәткә бай.